Īpaši ražīgs aizvadītais gads bijis dzejā. Balvai pieteiktas 11 grāmatas, visas spilgtas, tādēļ žūrijai izraudzīties 4 nominantus bijusi ļoti grūta izvēle. Rezultātā par labākajiem atzīti Edvīna Raupa, Marta Pujāta, Arta Ostupa un Māra Salēja aizvadītā gada veikumi. Balvai prozas žanrā par finālistēm izraudzītas 4 grāmatas, kuras visas vieno aizraujoši izstāstīts stāsts. To vidū ir Māras Zālītes grāmata 5 pirksti, kas savā ziņā ir pārsteigums, jo Māra Zālīte līdz šim bija pazīstama kā dzejniece un dramaturģe, stāsta žūrijas pārstāve Ieva Lešinska.
Tas ir patiesībā Sibīrijas stāsts, kas risinās Latvijā. Ārkārtīgi tēlains, bet bez tukša sentimenta, bez tādas pieglaimošanās lasītājam un atklāja bērnu pasauli, kas arī varbūt nemaz nav tik ļoti ierasti latviešu literatūrā.
Balvai prozā nominēta arī Osvalda Zebra grāmata Koka nama ļaudis, ko reizēm salīdzina ar Latīņamerikas maģisko realismu, kā arī Gundara Ignata romāns par ierēģiem pārbaudes laiks. Vislielākais pārsteigums ir Ievas Melgalvas grāmata Mirušie nepiedod, jo sarakstīt mūsu literatūrā ļoti reti sastopamajā fantastikas žanrā.
Ieva Melgāve ir tādas baumas, ka viņa raksta fantastiskajā žanrā jau sen, turklāt dara to arī angliski, bet šī grāmata patiešām noteikti var ieintriģēt dažādu paaudžu lasītājus, bet reizē arī tā nav tikai bestseller listas grāmata.
Fantāzijas žanrs parādās arī kategorijā par labāko darbu bērniem, un to pārstāv Maritanas Dimsonas grāmata Rozā kvarca brālība. Ar labiem darbiem bērniem aizvadītajā gadā izcēlušies arī Laima Kota un Juris Zvirgzdiņš, kā arī Luīze Pastori ar grāmatu Maskačkas stāsts, to raksturo žūrijas pārstāvis Ronalds Briedis.
Ļoti īpaša grāmata, tāpēc, ka Maskačka droši vien lielākai tiesai cilvēku, kas dzird šī rajona vārdu, asociējas ar kaut ko kriminālu. Bet Maskačka arī atrodas daudz interesantas vietas, un autori ar lielu mīlestību pret šo vidi risina šo stāstu.
Par spilgtākajiem debitantiem atzīti 3 jaunie literāti – dzejnieki Jeļena Glazova un Henriks Elijas Zēgners, kā arī Jānis Joņevs par romānu Jelgava 94, kas, kā norāda žūrijas pārstāvis Arvis Viguls, uzskatāms par aizvadītā gada hitu.
To noteikti lasīja arī tie, kuri saka, ka parasti grāmatas nelasa. Tas ir spilgs vēstījums par pusauģu pasauli, kāda tā bija 90. Gadu Jelgavā. Veiksmes leipis ne tikai konkrētajās laikmeta detaļās, bet tieši kolorītajā jauna cilvēka pasaules dusmu, cerību un sapņu atklāsmē.
Eksperti lēmuši, ka šogad tiks pasniegt arī viena speciāla balva par ieguldījumu literatūru zinātnē, un to izpelnīsies Anna Kuzina par darbu Blaumanis tūplānā. Tā ir mūsu literatūrā neparasta Blaumaņa dzīves faktu montāža, ko žūrijas priekšsēdētājs Ilmārs Šlāpins raksturo kā unikālu veikumu.
Līdzvērtīga darba līdz šim nav bijis. Pat Anna Kuzina atzīst iedvesmu vai ideju veidot šādu tipa chronoloģisku citātu un atsauču krājumu. Viņi ir guvusi no krievu literatūras zinātniekiem, kas ir nu, jau gadsimtiem ilgi strādājuši pētot Puškina dzīvi pa minūtēm.
Balva par mūža ieguldījumu šogad piešķirta Margaritai Stārastei, kura neilgi pēc šīs vēsts paziņošanas aizgāja mūžībā. Balvu saņems viņas ģimene. Literatūras gada balvas pasniegs 24. aprīlī mūzikas namā Daile. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.